16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Olga Korać.
Dobar dan. Na početku dnevnika važnije vijesti dana.
Predsjednik Milorad Dodik razgovarao sa ministrom unutrašnjih poslova Srbije Ivicom Dačićem i izrazio solidarnost sa Srbima na Kosovu.
Dačić izjavio da još nema parlamentarne većine za formiranje vlade Srbije.
Na zadušnice parasto služen u Bratuncu poginulim Srbima Sarajevske regije u Karakaju kod Zvornika otkriven spomenik poginulim borcima Vojske Republike Srpske.
Hosni u Mubaraku izrečena kazna doživotnog zatvora.
Francuzi i Slovenci najuspješniji prvog dana svjetskog kupa u kajaku i kanu na rijeci Vrbas kod Banja Luke.
Vrijeme promjenjivo oblačno. Jačanje veza i specijalnih odnosa između Republike Srpske i Srbije u svim oblastima je nešto za što će se zalagati Socijalistička partija Srbije ako uđe u vlast, poručuje predsjednik ove stranke ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić, a nakon sastanka sa predsjednikom Srpske Miloradom Dodikom u Banja Luci. Razgovarano je i o postizbornom procesu u Srbiji kao i o stanju na Kosovu i Metohiji, informiše Zorana Marković.
Za Republiku Srpsku je važno da je Srbija prošla kroz izborni ciklus koji se ocjenjuje kao korektan i sada je potrebno da se što prije formira vlada, rekao je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Mi želimo jaku, moćnu Srbiju. Ona je za nas najvažnija zemlja na Balkanu. Ona je zemlja koja će terminisati regionalne procese i u tom pogledu gledamo sa zainteresovanošću i posebnom pažnjom na sve ono što Srbija radi kako radi, spremni da podržimo u nastojanjima da se što prije stabilizuje institucionalna struktura shodno demokratskim izborima koji su tamo održali. Socijalistička partija, koliko razumijem, će biti nezaobilazan faktor u svemu tome.
Ipak, predsjednik Srpske poručuje da će Republika Srpska protestovati protiv svake vlade u kojoj bude neko koji iznosi negativne kvalifikacije o njoj.
Mislim da će složiti saradnju naših institucija vlasti sa vladom Srbije u kojoj bi bio neko ko govori ružno o Republici Srpskoj. Nama takvi ne trebaju. I ovo je moja poruka svima drugim. Bez oklijevanja ćemo distancirati se od politike takve vlade. Ako to Srbiji treba, nek onda uzme Čedi Jovanović.
Predsjednik Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić naglašava da u Srbiji još nema parlamentarne većine.
Pa ja nisam taj koji formira vladu. Mislim. Ja sam na čelu partije i koalicije koja učestvuje u razgovorima o formiranju vlade. Još nije došlo do parlamentarne većine. Između ostalog, veoma su važna ova politička pitanja o kojima danas govorim. Pitanje odnosa prema Republici Srpskoj je za mene veoma bitno pitanje. Ja sigurno neću ući u vladu koja će govoriti da je Republika Srpska genocidna tvorevina.
U razgovoru sa Dačićem predsjednik Srpske izrazio je nezadovoljstvo načinom na koji međunarodne snage na Kosovu terorišu Srbe, pokušavajući da umanje njihova autonomna prava.
Korak po korak žele da je nasilnu integraciju srpske zajednice na Kosovu. Izrazio svoja iskustva u tom pogledu na koji način sve međunarodna zajednica negativno se odnosila prema Srbima i ovdje. I upoznao gospodina Dačića sa našim nastojanjem da zaustavimo bilo kakvi negativni trend. Moje solidarnost sa Srbima na Kosovu je potpuna, pogotovo na sjeveru, ali za snažniju aktivnost mora se jasno reći da međunarodna zajednica ovdje je u funkciji jednog nelegitimnog režima što se nas tiče jedne nelegitimne države i da je to očigledno jasno.
Kogod da dođe na vlast u Srbiji, ističe Ivica Dačić, morat će se suočiti sa problemima na Kosovu. On naglašava da se zalaže za hitno rješavanje tog problema i da je njegov stav da je to razgraničenje.
To nije državna politika, zato što se u Srbiji ne slažu sa tim. Ne znam samo sa čim se slažu, jer ne preduzimaju ništa. Ako to nije državna politika da se zalažemo za Srbe na severu, onda je državna politika znači da branimo suverenitet Srbije na Kosovu. Pa kako ga onda branimo? Onda je zvanična politika u stvari da čekamo na administrativnoj liniji šta će da se desi. Znači, na ove odnose se mora odgovoriti čvrsto, na ovakve napade na Srbe. Mora se odgovoriti recipročno. To je odnos u međunarodnoj zajednici.
Predsjednik Republike Srpske naglasio je da je politička situacija u Bosni i Hercegovini konstantno konfliktna i da Srpska želi da poštuje slovo Dejtona, nezadovoljna svim nametnutim zakonima od visokih predstavnika, što će uporno i osporavati. Takav stav ima i Ivica Dačić, koji naglašava da Srbija čvrsto stoji na stanovištu da nema promjene Dejtona bez saglasnosti svih.
Još o Kosovu i Metohiji. Na sjeveru Kosova i Metohije nakon jučerašnjih nemira zbog uklanjanja barikada na prelazu Zvečanu iz pravca Južne Kosovske Mitrovice, situacija je danas mirna, ali je veoma napeta.
Njemačke i američke vojnike zamijenili su grčki mirovnjaci koji na punktu nadomak Zvečana nastavljaju da obezbjeđuju i kontrolišu saobraćaj na relaciji Priština-Kosovska Mitrovica-Zvečan-Leposavić. Srbi iz sjevernog dijela grada u pratnji kosovske policije izašli su na zadušnice na groblje u južnom dijelu grada, gdje su zatekli nova urušavanja i oštećenja nadgrobnih spomenika. Srbi su masovnije izašli na groblja u Prištini i Kosovu polju, gdje su također primijećena dodatna oštećenja i onako oštećenih nadgrobnih spomenika.
Još u politici u BiH, predsjednik Srpske i lider SNSD-a Milorad Dodik je rekao da ukoliko jedan od ministara koji će doći umjesto iz SDA ne bude sa prostora Srpske, onda savjet ministara BiH nema ustavni legitimitet. On je naglasio da se Srpska ne miješa u izbor ministara iz Federacije BiH.
Bosna i Hercegovina nema vladu. Bosna i Hercegovina ima ministarsko vijeće. Ministarsko vijeće se ne bira, ono se sastavlja. Mi branimo naše pravo da biramo naše predstavnike u savjetu ministara. Mi izaberemo naše predstavnike savjeta ministara. Oni se zbog sujeta i priče o tome kako je Bosna neka velika država, tamo idu u parlament pa se nešto potvrđuju, ali u suštini niko nikoga ne može da promijeni ili da ospori. Ono što mi predložimo kao Srbi, u naše kvote tamo se mora podržati, ako se ne podrži, onda nema ni savjeta ministara. Tako je i sa Bošnjacima. Oni imaju pravo na sve predstavnike. Koga će oni predložiti, mi u to ne ulazimo. Važno je da u strukturi po Ustavu bude 4 ministra u savjetu ministara sa prostora Republike Srpske. Jedan od tih Bošnjaka je bio ministar bezbednosti. Sada nisam upoznat kakav je personalni sastav, ali sigurno jedan od dva ministra koji je ranije pripadao SDA-u, ukoliko ulaze neke nove političke partije, očigledno ulaze, mora da bude sa prostora Republike Srpske. Ako nije sa prostora Republike Srpske, onda nema legitimiteta, nema ustavnog legitimiteta, nije stvarno mi.
Socijalistička partija danas proslavlja 19 godina postojanja i djelovanja. Tim povodom o aktuelnim političkim pitanjima sa liderom ove stranke, ministrom rada i boračko-invalidske zaštite Srpske Petrom Đokićem, razgovarala je Zorana Marković, svakako u prvom planu pitanja iz ministarskog resora.
Ministre, najavili ste isplatu boračkog dodatka na osnovu starosne granice, to je nova uredba vlade, a međutim tu nema porodičnih penzija, kako će se to riješiti?
Mi smo u fazi, naravno, da riješimo i to pitanje na osnovu sporazuma koga smo potpisali sa Boračkom organizacijom Republike Srpske i od dana kada je stupila na snagu nova uredba, mi od tada imamo obavezu da to pitanje riješimo. Porodične penzije se odnose na penzije koje su stvarali umrli borci Vojske Republike Srpske. I oni su potpuno drugačije locirani u Zakonu o pravima boraca. Ne na način kao što su to ove ostale kategorije boraca, živih boraca koji imaju manje od 60 godina i živih boraca invalida. Zato je to i odvojeno pitanje. Tih 7.419 penzija mi ćemo da rešavamo kroz program socijalnih davanja, odnosno poseban program materijalne nadoknade koja će ići uz penziju tim korisnicima i u toku smo i pri kraju i tih aktivnosti. Svjesni smo naravno da, a vjerujem i oni koji očekuju da ovo završimo, da to nije jednostavan posao jer ne želimo napraviti grešku zbog koje bismo sutra imali nekakve probleme u realizaciji tog dijela sporazuma između vlade i boračke organizacije Republike Srpske. Ali u svakom slučaju isplata za 10.216 korisnika starosnih penzija i invalidskih penzija će biti uz isplatu majskih nadoknada, a za ovu kategoriju 7.419 penzija za umrlog borca ta nadoknada će biti naknadno plaćena, ali će obuhvatiti retroaktivnu period od dana kada je uredba stupila na snagu.
U posljednje vrijeme previše su se podigle tenzije, retorika u slučaju Višegradu pa i u Prijedoru, pozivanje da je tamo bio genocid. Kako se to može riješiti i smiriti ta situacija?
Ja sam jučer saopštenjem u ime ministarstva osudio takav pokušaj prekvalifikovanja događaja iz prošlog rata i davanja novih karakteristika na ratna događanja onih koje ne stoje. Smatram da i stradanja bošnjačkog naroda ne mogu biti označavana, niti se mogu obilježavati mjesta na kojima se narod, na kojima je narod stradao na način da se događaji kvalifikuju suprotno onome šta se tamo dogodilo. Širenje priče o tome da se dogodio genocid na širem prostoru izvan Srebrenice je veoma opasno i sa teškim, dugoročno teškim posljedicama po ukupne odnose unutar Bosne i Hercegovine u odnosima između srpskog i bošnjačkog i hrvatskog naroda. Zato sam juče jasno upozorio i pozvao na razum i po ovom pitanju, pozvao na uzdržanost i na umjerenost i na način da se dostojanstveno, dostojno onako kako žrtve rata zaslužuju, obilježavaju njihova stradanja i mjesta na kojima su stradali. Da li masovno ili individualno, isto tako zahtijevamo i zahtijevam da ostanemo dosljedni policiji, da se oni koji su zločine počinili kazne. Ali odgovornost ne može biti kolektivno definisana kao što se ovim pokušava učiniti.
Za kraj, 19 godina stranke čiji ste vi lider, šta možete reći?
Ponosni na svojih prvih 19 godina života i rada, da smo taj period na pošteniji, korektniji način obilježili u životu Republike Srpske, dajući doprinos da se Republika Srpska razvija, da se demokratizuje, da bude slobodna, da se čuva identitet Republike Srpske i srpskog naroda, da se razvijaju dobri odnosi u Republici Srpskoj, Republike Srpske unutar Bosne i Hercegovine, a Bosne i Hercegovine sa ostalim zemljama u regionu. Davali smo nemjerljiv doprinos ekonomskoj stabilizaciji i razvoju. Bili smo prisutni u svim važnim aktivnostima koje su u ovoj zemlji vodili i na jedan najčasniji način smatramo da smo proteklih 19 godina u politici obilježili, boreći se prije svega za afirmaciju socijalističkih ideja na ovim prostorima za koje očito smatram da nema alternativu i što se pokazuje kroz ovo vrijeme da i naši veliki ljuti protivnici koji niste mogli čuti prije par godina da govore o socijalnoj pravdi, da govore o ekonomskom rastu, kao prioritet, oni danas upravo to govore. Mi smatramo da je to uspjeh naše politike i drago nam je da su nam se konačno pridružili.
Hvala puno.
Hvala vam.
Na vojničkom groblju Bratuncu danas je služen parastos srpskim borcima i civilima stradalim na području Sarajevske regije. Nenad Petrović.
Na vojničkom groblju u Bratuncu sahranjeno je oko 200 srpskih civila i vojnika koji su početkom 1996. godine preneseni u Bratunac. Ljubica Kuljanin kaže:
imala sam sina Jedinka Mladena, živjela sam u Ađićima. Igrom nekog slučaja otišla sam u Bradinu. Tamo sam se desila kad je Bradina pala. Tako da, a on mi ostao, sin mi ostao u Ađićima. I tako da sam bila 5 mjeseci da ništa nisam za nje znala. Kad sam došla, pitam ja, će moj Mladen je li živ? Kaže, nije, Mladen je poginuo.
Ovo je drugi put da kolektivno odajemo poštu našim najmilijim i imamo obavezu da u narednim godinama obilježavamo godišnjicu stradanja Srba Sarajevske regije, istaknuto je iz Udruženja Sarajevskih Srba. Vidomir Banduka ističe da je veliki broj civila stradao od granatiranja, ali i u sarajevskim logorima.
Maj i juni mjeseci u kome su najviše Srbi izginuli na sarajevskom, odnosno hadžičkom ratištu, isto tako moram istaći da bi i to ratište tada došli, ti prostori došli u pitanje, da nisu došli ljudi iz Zenice, izbjegli iz Zenice, jer su dotle u mjesecu, znači ovome maju i junu, srpski narod bio toliko postradao i bio desetkovan da se vjerovatno ne bi čak ni uspio ni odbraniti te prostore da nisu došli ljudi sa tih prostora.
Procjena je da se od 150.000 protjeranih Srba iz Sarajeva 10.000 doselilo u Bratunac. Danas ih je u ovoj opštini oko 2.000.
Mi, znači, ovim želimo da spominjemo naše poginule koji dadeše svoje živote za Republiku Srpsku, da ne padnu u zaborav, da nikad ne zaboravimo njihovu žrtvu koju su dali.
Protjerani Srbi već 2 decenije čekaju na pravdu zbog ovih zločina.
U Karakaju kod Zvornika danas je otkriven spomenik za 14 boraca Vojske Republike Srpske mještana Karakaja koji su poginuli u odbrambeno-otadžbinskom ratu. Vesna Jevtić.
Milena Hajduković iz Karakaja u ratu je izgubila 23-godišnjeg sina Zorana. Danas je na novoizgrađeno spomen obilježje na kome je upisano ime njenog sina i još 13 mještana Karakaja položila cvijeće.
Mnogo mi znači da se neko sjetio za njim. Imamo gdje da dođemo, da se okupljamo, da vidimo, da neko misli na njih koji su izginuli, dali živote za ovu Srpsku Republiku.
Parastos za poginule borce Karakaja služio je episkop Zvorničko-Tuzlanski Vasilije. On je u obraćanju prisutnima pozvao sve pravoslavne hrišćane da zastanu pored ovog spomen obilježja i odaju dužnu počast poginulim borcima koji su, kako je rekao, dali živote za očuvanje svog roda, porodičnog praga i svojih svetinja. Na važnost sjećanja na poginule borce podsjetio je i predsjednik Skupštine boračke organizacije Zvornik Mile Vukadinović.
To nam je u dužnosti da naše porodice, naše pokoljenja znaju zašto su ovi divni junaci dali svoje živote za Republiku Srpsku. Znači, na nama je da ostanemo, da probudimo samosvijest kako nas saboraca, tako i kompletnog stanovništva u Republici Srpskoj, da smo svoji na svome, da nismo bili agresori, da smo zaista ovu našu Republiku Srpsku očuvali, sačuvali ovaj srpski narod s ove strane Drine.
Na području Zvornika živi oko 1000 porodica poginulih boraca, više od 900 ratnih vojnih invalida i 8000 demobilisanih boraca. Skupština opštine Zvornik pomaže boračku populaciju izdvajajući svake godine iz budžeta oko 150.000 maraka za rad boračke organizacije i srodnih udruženja, rekao je načelnik opštine Zvornik Zoran Stevanović.
Pored toga, svake godine iz budžeta izdvajamo do 300.000 konvertibilnih maraka za rješavanje stambenih problema iz redova te populacije i mislim da smo jedna od vodećih opština u Republici Srpskoj što se tiče konačnog zbrinjavanja stambenog boračke populacije porodica poginulih ratnih vojnih invalida.
Danas otkriveni spomenik poginulim borcima Karakaja izgrađen je u obliku monumentalnog krsta od granita u čijem je središtu reljefni prikaz srpskog borca inspirisan Svetim Đorđem. Gradnju spomenika vrijednosti 50.000 maraka pored Skupštine opštine Zvornik finansirali su dobrovoljnim prilozima građani i zvornička preduzeća.
Još o ratnim zločinima, sudbina predmeta Dobrovoljačka i Tuzlanska kolona koji su voljom stranih tužilaca u tužilaštvu BiH zamrznuti, uskoro bi mogla da bude znatno određenija i jasnija. Radan Škipina.
Iako se posebni tim tužilaštva BiH javno ne izjašnjava o daljoj sudbini istraga u predmetima Dobrovoljačka i Tuzlanska kolona, do medija ipak posredno stižu informacije da će istrage biti obnovljene. Poznato je da su međunarodni tužioci David Švendimen i Jude Romano na samom kraju svojih mandata u decembru 2009. odnosno januaru 2012. obustavili istrage koje su vođene u sklopu ovih predmeta. MUP Republike Srpske i boračka organizacija sa porodicama poginulih vojnika uložili su prigovore na odluke stranih tužilaca. Konkretan odgovor tužilaštva na ove prigovore bio je da formira posebni tim tužilaca koji razmatra sadržinu prigovora, pri čemu nije vremenski ograničen za donošenje odluke. Nezvanično saznajemo da će istrage u oba predmeta biti aktivirane, pa se realno očekuje da će biti razotkriveni vinovnici pripreme i organizacije napada na kolone JNA, koje su se u neborbenim porecima povlačile iz kasarni u Sarajevu i Tuzli. Iduće sedmice u tužilaštvo nosimo nove dokaze, izjave svedoka i detaljnu mapu sa svim podacima zločina počinjenog u Dobrovoljačkoj i u Tuzli, najavio je direktor Republičkog centra za istraživanje ratnih zločina Janko Velimirović.
Mi ćemo raditi dodatnu rekonstrukciju. Mi smo povodom obilježavanja godišnjica i Dobrovoljačke i Tuzlanske kolone napravili na karti iz Sarajeva, odnosno Tuzle, rekonstrukciju hronološku i po mjestima. Ićemo i druge detalje kako bi tačno naveli tačno lokacije gdje su pojedini ljudi stradali, gdje su dakle smrtno stradali, gdje su bili napadnuti, zato što je to dosta bilo konfuzno. Jer je federalna strana, odnosno Sarajevo i Tuzla, osporava da je uopće do toga tako došlo.
Prilikom ovogodišnjeg polaganja cvijeća na mjestu stradanja pripadnika JNA u Dobrovoljačkoj, ministar rada i boračko-invalidske zaštite Srpske Petar Đokić uspio je da i pored bestijalnih uvreda nekolicine bošnjačkih provokatora skrene pažnju pravosudnim institucijama u Bosni i Hercegovini da se prestane sa politizacijom očiglednih zločina i da pravda dođe do izražaja.
Dobrovoljačka ulica i zločin u Sarajevu 2. i 3. maja još nisu krivično procesuirani. Još niko za te zločine u Sarajevu nije odgovarao. Pokušavao sam reći kao da se zločin nije dogodio. Međutim, u tome jasno postoje vidljivi video zapisi, postoje tonski zapisi, postoje obilje svjedoka i oni koji su bili akteri, učesnici u koloni i koji su boravili tih dana u Sarajevu, koji su to ne jednom nego bezbroj puta do sada potvrdili. Zato mislimo da pravda, da pravosuđe ne smije ostati nijemo, mora reagovati i mora se pokrenuti i završiti ovaj proces protiv onih koji su u političkom i vojnom smislu najodgovorniji. Mi vidimo posebno dva čovjeka, jedno je u političkom smislu Evo Ganić koji je odgovoran za te zločine, a u vojnom smislu Jovan Divljak koji je tada bio komandant teritorijalne obrane ovdje u Sarajevu.
Više od 90 ubijenih, preko 100 ranjenih i 200 zarobljenih pripadnika JNA rezultat je majskih napada takozvane armije BiH, teritorijalne odbrane i zelenih beretki na kolone JNA u Sarajevu i Tuzli. Da li će dvije decenije nakon ovih zločina pravosuđe BiH imati snage da podigne glavu iz pijeska koju su duboko zagnjurili međunarodni tužioci uz konstatacije da je JNA bila legitimni vojni cilj? Porodice poginulih, preživjeli pripadnici JNA i šira javnost očekuju da posebni tim tužilaštva BiH u najskorijem vremenu donese odluku kojom će sudu Bosne i Hercegovine predložiti procesuiranje u predmetima Dobrovoljačka ulica i Tuzlanska kolona.
Slušate Dnevnik u nastavku emisije.
Studenti iz Bijeljine izumili uređaj za poboljšanje kvaliteta života slijepih i slabovidih lica.
Spektakularan koncert Zdravka Čolića sinoć u Banja Luci, a večeras na Kastelu zagrebačko hladno pivo. Četvorica studenata Fakulteta informacionih tehnologija iz Bijeljine došli su do revolucionarnog otkrića koje će, kako tvrde, drastično poboljšati kvalitet života slijepih i slabovidih ljudi. Pozvani su da učestvuju na prestižnom Microsoftovom takmičenju softverskih inovacija početkom jula u Sidneju. Vesna Jevtić.
Studenti Igor Perić, Igor Lala, Igor Tomić i Branko Krstić došli su do otkrića sistema koji bi u velikoj mjeri mogao olakšati život slijepih i slabovidih lica. Oni su unaprijedili Microsoftov Kinect sistem koji je ranije uz konzolu Xbox 360 korišten za kompjuterske igrice, tako da prenošenjem vibracija u potpunosti može promijeniti način života ljudi kojima je uskraćeno čulo vida, objašnjava Igor Perić.
Pomaže slijepim osobama i osobama sa oštećenjem vida, tako što će sliku koju bi inače trebali da vide svojim očima prenositi u taktilnom obliku u vidu vibracija na kožu podlaktice i time će pomoći da osoba koja nosi taj, koji koristi taj sistem, stekne utisak o tome gdje se nalaze i kog su oblika i boje, predmeti oko njega i time bolje da se snađe u prostoru.
Bijeljinski studenti informatike ostvarili su uspjeh već samim plasmanom na takmičenje na kome će se sa svojim inovacijama predstaviti 72 tima iz cijelog svijeta, a sve troškove puta i smještaja u Australiji snosit će kompanija Microsoft. Prije odlaska na takmičenje u informatičkim inovacijama koje se održava od 6. do 10. jula u Sidneju, sistem će biti testiran u praksi kako bi se potvrdila njegova korisnost i pripremile eventualne izmjene. Mentor informatičkog tima koji je uspio da se dokaže na prestižnom Microsoftovom konkursu, asistent na Fakultetu za informacione tehnologije Darko Lakić ističe da se ovim potvrđuje da je znanje domaćih stručnjaka uz talenat i rad mladih ljudi dobitna kombinacija.
Sve to odražava naš dugogodišnji rad na Fakultetu za informacione tehnologije Slobomir P. univerziteta i nadamo se da sam ovaj uspjeh da će potaći kako sve ljude u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, tako i sam državni vrh, da se mnogo više angažuju na ovim stvarima, da mladim ljudima pružimo šansu, moralnu podršku, financijsku podršku i sve drugo što im bude bilo potrebno kako bi oni pokazali svijetu da mi možemo da se borimo sa svim onim svjetskim genijalcima.
Zanimljivo je da je informatički tim studenata Fakulteta informacionih tehnologija Slobomir P. univerziteta ostvario zapažen uspjeh i na prošlogodišnjem inovacijskom takmičenju Microsofta koje je održano u Njujorku.
Iz svijeta svrgnutom egipatskom predsjedniku Hosni Mubaraku pozivalo je poslije prebacivanja u zatvor u Kairu, a nakon što mu je sud izrekao kaznu doživotnog zatvora zbog umješanosti ubistva oko 850 demonstranata tokom prošlogodišnjih protesta, prenijela je državna televizija.
Državno tužilaštvo naredilo je da Mubarak bude prebačen na izdržavanje kazne odmah poslije izricanja presude. Zajedno sa njim na doživotni zatvor zbog istog djela osuđen je i bivši ministar unutrašnjih poslova Habib al-Adli, a Mubarakovi sinovi Gamal i Ala oslobođeni su od optužbi za korupciju. Oslobađajuće presude izazvale su sukobe između demonstranata i policije ispred zgrade suda.
Američki predsjednik Barack Obama naredio je sajber napade na Iran, tvrdi neimenovani diplomata iz vrha američke politike, piše New York Times.
Moguće je da je rezultat te odluke najsavršeniji kompjuterski virus u istoriji Flame, čije je postojanje objavljeno prije nekoliko dana.
Jedna od najvećih muzičkih zvijezda sa prostora bivše Jugoslavije, Zdravko Čolić, održao je sinoć koncert na prepunom Banjalučkom trgu Krajine. Čola je napravio sjajnu atmosferu za brojnu publiku koja je uživala u starim i novim hitovima velikog pjevača. Opširnije Sonja Terzić.
Sinoć nisi bila tu, da mi malo snage daš, da mi pružiš ruke te. Koncert je počeo nešto iza 21 čas pjesmom Sinoć nisi bila tu. Ređali su se stari i novi hitovi, a atmosfera je još od prvih taktova počela da se zagrijava i nije splasnula sve do samog kraja koncerta. Posjetioci su bili oduševljeni Čolinim nastupom i zadovoljni sinoćnim koncertom.
A Čola je uvijek odličan, super. Dobro, super.
Odlično, fantastično, odlično.
Odlično, stvarno nema se šta za reći, svi znamo ko je Čola i kakvu on atmosferu pravi. Ovo je jedna prelijepa noć, mogu reći, jedno od najboljih dešavanja u Banja Luci do sad. Eto, bio sam i prošli put na Čolinom koncertu, ali večeras je nadmašio sam sebe i hvala mu za ovo. Svaka čast Čola!
Odlično, super!
Volite Čolina?
Inače, obožavamo, da. I baš je kao što smo očekivali.
Odakle ste došli?
Iz Mrkonjić grada.
Samo zbog koncerta?
Naravno.
Zdravko Čolić kaže da mu je uvijek drago da dođe u Banja Luku i da banjalučka publika ima neki poseban dar da primi i prenese emocije, što je jako važno za jednog muzičara.
Pa ja mislim da je to neka uzajamna sprega koja, bez koje ne postoji dobra predstava, dobar koncert, dobar meč. Tako i naša forma zavisi s jedne strane i cijeli rezultat od publike koja ti daje jednu energiju, mi joj vraćamo i ona te stimuliše. I to je onako sve zajedno jako, jako važno. Tako da mislim od publike zavisimo i mi.
Čola je sinoć nastupio u Banja Luci nakon 4 godine, a izveo je neke od svojih najvećih starih hitova kao i nešto novije pjesme koje je publika dobro prihvatila. I vrijeme je išlo na ruku Čoli i njegovim fanovima, jer uprkos najavljenoj kiši za vrijeme koncerta nije bilo padavina.
A u Banja Luci večeras još jedan veliki muzički događaj. Na tvrđavi Kastel u okviru banjalučkog festivala Balf nastupa zagrebačka grupa Hladno pivo. Koncert počinje u 21 čas u organizaciji agencije Front Stage, medijski pokrovitelj je Radio Televizija Republike Srpske. Frontman grupe Hladno pivo Mile Kekin rekao je za naš radio da je grupa u Banja Luku došla u širem sastavu i da se nada da će publika uživati na koncertu.
Pa večeras dolazimo prvi puta u malo proširenom sastavu, pridružit će nam se još par muzičara na bini. Znači, vodimo čelistu, malo ćemo pojačati bras sekciju. Očekujemo da bude dobro. Mislim, vježbali smo za ovaj koncert puno, pripremili smo par pjesama koji duže vrijeme nismo svirali od ovih starih pjesama. Tako da smo dopustili publici isto da malo nešto poželi preko interneta, pa ćemo vidjeti. Ja se nadam da će biti dobar koncert. Znači, bitna je publika, bitno kako smo mi raspoloženi u svakom trenutku. Znači, to ipak najviše ovisi o toj nekakvoj interakciji, ali i prostor. Kao što rekao, mislim da ovaj prostor gore od stvari tvrđave da je idealan za nekakav, za ono što mi radimo. Premda to ne bi čovjek ovako spojio na prvo nekakav naša vrsta rock'n'rolla sa tim povijesnim građevinama, ali to nekako uvijek lijepo paše, bude dobra atmosfera.
Sport. Teniser iz Srbije Janko Tipsarević plasirao se u osminu finala na turniru Roland Garros. Tipsarević je u trećem kolu savladao Francuza Benetoa sa 3-0 po setovima 6-3, 7-5 i 6-4. Sljedeći protivnik Tipsarevića bit će španski teniser Nicolas Almagro. U sportskoj rubrici o svjetskom kupu za kajakaše i kanoiste koji se održava na rijeci Vrbas nedaleko od Banja Luke. Također je o Zrinskom planinarskom maratonu te aktuelnostima iz odbojke i rukometa pripremio Dalibor Dafinče.
Na rijeci Vrbas u kanjonu tijesno kod Banja Luke završena su takmičenja prvog dana završnice svjetskog kupa za kajakaše i kanoiste na divljim vodama. Najbolji su bili takmičari iz Francuske i Slovenije, izvještava Aleksandra Perić.
Francuz Julien Malzingre pobjedio je u kanu u jednosjedu, ali i u paru sa Janom Claude Pierom u kanu u dvosjedu. Marlene Ecut iz Francuske slavila je u kanu u jednosjedu, dok je u kajaku najbrža bila njena timska koleginica Leticia Parage. U disciplini u kojoj je konkurencija bila najveća, naime nastupio je 41 takmičar, među njima i neki od evropskih i svjetskih prvaka, pobjedio je Slovenac Nec Znidarčić, koji iz takmičenja od prošlog vikenda u Kraljevu ima prvo i drugo mjesto. Nakon trijumfa u kanjonu tjesno, Znidarčić kaže da očekuje ukupnu pobjedu.
Ja super, ko pobjediš je zmjera dobro i tudi u skupnom seštevku ide dobro, tako sada imam dve prvi mjesta, jedno drugo i nadam se sutra za jedno dobro vrstitev i da pobjedem u skupnom seštevku svjetskog kupa. Vrlo se mi sviđa, mislio sam da je bolj mjerna, ma ta kanjon je res vrlo lijep. Možda bilo samo malo bolje, če bila voda malo viša kako je bila te dane, samo vseeno dobar tehničan šprint, kratek, tako da je bilo vrlo zanimivo za gledalce i sve, i upam da boš kako u tekmovanje ovdje, da se vratimo.
Takmičenje će biti nastavljeno sutra za 11 časova, zakazan je start u disciplini spust. Na završnici svjetskog kupa učestvuje 140 takmičara iz 15 zemalja.
Na planini Ozren kod Doboja održava se 8. međunarodni planinarski maraton, na kojem nastupa više od 300 takmičara koji prelaze jednu od 5 staza različitih dužina. Opširnije Slađana Lazarević.
Na ultramaratonskoj stazi je 22 planinara koji su do sada prehodali oko 25 km. Njih na cilju očekujemo kasno noćas ili u jutarnjim časovima sutra, a na cilj su do sada stigli učesnici sa najkraće staze, staze zadovoljstva od 5,8 km, ali i najbrži planinar sa staze od 23,5 km. Pored mene je upravo taj najbrži maratonac sa staze od 23,5 km i gospođa koja je bila među učesnicima staze zadovoljstva. Kakvi su njihovi utisci sa staze, evo reći će nam oni sami.
Đurđe Petrović, sa staze 23,5 km. Staza je odlična, utisci svini, nije bilo teško, to je to.
Gordana Jovđi Dabić iz Brčkog, planinarski dom Platani, tu sam s porodicom, troje djece, od toga najmlađi učesnik, barem tako mislim, 4 godine, sve proteklo u najboljem redu.
Evo, ja zahvaljujem našim maratoncima i još ću samo napomenuti da su na stazama Ozrenskog planinarskog maratona učesnici iz svih dijelova Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, veliki broj učesnika iz Srbije, posebno iz Vojvodine, te učesnici iz Mađarske i iz Hrvatske.
Trebinje je ovog vikenda domaćin završnog turnira Kupa Republike Srpske za rukometaše. Od 18 časova prvi polufinalni susret igraće banjolučki borac i ekipa Dervente, dok će se od 20 časova sastati Sloga iz Doboja i domaćin trebinjski Leotar. Finale Kupa Republike Srpske za rukometaše bit će odigrano sutra, a direktno će ga prenositi Televizija Republike Srpske. Muška odbojkaška reprezentacija Srbije zabilježila je pobjedu i u drugoj utakmici na kvalifikacionom olimpijskom turniru u Tokiju. Ekipa Srbije je savladala Južnu Koreju sa 3:1 u setovima, a sljedeću utakmicu igraće u utorak protiv Kine. Na olimpijske igre plasiraće se samo pobjednik turnira na kojem učestvuje 8 ekipa, a trajaće do 10. juna.
Prognoza vremena, meteorolog Draško Rudan.
Temperatura vazduha iznosila Čemjerno 16, Mrakovica i Han Pjesak 19, Gacko, Zvornik i Srebrenica 20, Bijeljina, Nevesinje 21, Doboj, Novi Grad, Sokolac i Srbac 22, Drinić, Mrkonjić Grad i Prijedor 23, Banja Luka, Bileća i Ribnik 24, Višegrad i Trebinje 26 i najtoplije u Rudom 27 stepeni. Do kraja dana bit će promijenljivo oblačno vrijeme u smjenu sunčanih oblačnih perioda, popodne nestabilno, mjestimično će biti kratkotrajne kiše ili pljuskova, a u noći razvjedravanje, duvat će slab i promijenljiv vjetar. Sutra ujutru vedro sa malo oblaka, tokom dana sunčano, toplo i sparno, u slab razvoj dnevne oblačnosti tokom popodneva i samo mala mogućnost da ponegdje uz rijeku Drinu bude kratkotrajne kiše. Vjetar će biti slab do umjeren zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 9 do 16, na planinama do 8, najviša dnevna od 26 do 32, na planinama od 23 do 25 stepeni. U Banja Luci sunčano i sparno sa slabim popodne i umjerenim jugozapadnim vjetrom. Najniža jutarnja temperatura oko 13, najviša dnevna do 32 stepena.
Zahvaljujemo za pažnju, još jednom važnije vijesti dana.
Predsjednik Milorad Dodik razgovarao sa ministrom unutrašnjih poslova Srbije Ivicom Dačićem i izrazio solidarnost sa Srbima na Kosovu.
Dačić izjavio da još nema parlamentarne većine za formiranje vlade Srbije.
Na zadušnice Parastos služen u Bratuncu poginulim Srbima Sarajevske regije. U Karakaju kod Zvornika otkriven spomenik poginulim borcima Vojske Republike Srpske.
Hosni u Mubaraku izrečena kazna doživotnog zatvora.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonski realizator Saša Prtenjak, speaker Olga Korać, urednik emisije Velimir Božić.